Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlki Məmmədov.
Bülbiyyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq, axşam tərəfi yağış yağa bilər. Temperatur 19 dərəcə olacaq.
Rayonlarda günün birinci yarısı əsasən yağmursuz gözlənilir, amma günortadan sonra şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb küləyi də sizə temperatur 15-20, bəzi yerlərdə isə 23 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Dövlət Departamenti Azərbaycanın iradına cavab verdi.
Fransada prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri məlumdur. İrəlidə sağçı namizəd Nicolas Sarkozy-dir, sonra sosialist Ségolène Royal gəlir.
Bugün BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayır.
Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreya səfəri başlayıb.
Və milyarder Roman Abramovich kosmosa səyahətə hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck deyib ki, Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasətini dəyişməsi barədə şərh düzgün deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, Amerika Dövlət Departamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini təhrif eləyib. Ona görə də Azərbaycan hökuməti Amerikaya səfərini təxirə salır. Razılaşmaya görə bugün Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməli idi. Müzakirələrdə İraq və Əfqanıstanda birgə fəaliyyət Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələlərinin nəzərdən keçirilməsi də istisna deyildi.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə deyir ki, müzakirələrə getməyəcəklər, çünki Dövlət Departamenti İnsan Haqları üzrə hesabatında Qarabağla bağlı mətnə düzəliş eləyib. Yazıb ki, erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişi Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır. Halbuki düzəlişdən əvvəl ifadəni Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonu kimi təqdim eləmişdi. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck isə bildirib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında danışıqlar vacibdir və Vaşinqton səbirsizliklə gözləyir ki, bu məsələni müzakirə eləmək üçün yeni görüşün vaxtı dəqiqləşdirilsin. Bu mövzuya daha ətraflı xəbərlərdən sonra qayıdacaq.
İran 1992-ci ildən bəri Azərbaycanı din yolu ilə nüfuz edib hökuməti zəiflətmək istəyir. Bu fikri Beynəlxalq Əlaqələr və Təhlükəsizlik Şəbəkəsi Cənubi Azərbaycan başlıqlı məqalədə dərc edib. Qurumun mərkəzi İsveçrədə yerləşir. Müəllif Karl Rahter yazır ki, Hizbullah Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Ölkədə İran casusları işləyir. Rahter Amerikanın hərbi məsləhətçisi Stephen Blank-a istinad edir. Yazır ki, İran Qafqazda gizli fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsi yaradıb. Kim Amerikaya hərbi bazalarına kömək eləsə, İran bu terror şəbəkəsindən həmin hökumətə qarşı istifadə edəcək. Cənubi Azərbaycan məqaləsinin müəllifi hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti indidən elə bir xarici siyasət tətbiq eləməlidir ki, Amerika ilə İran arasında müharibə baş versə özünü qoruya bilsin. Müəllifin fikrincə bu asan iş deyil.
Bugün BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının fikir və söz azadlığı üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayır. Cənab Ambey Liqabo qəzet redaktorları, hüquq müdafiəçiləri və hökumət nümayəndələri ilə müzakirələr keçirəcək. BMT nümayəndəsi Azərbaycanda 3 gün qalacaq.
Bugündən Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya rəsmi səfəri başlayır. Azərtacın məlumatına görə dövlət başçısı dünən axşam Cənubi Koreyaya yola düşüb. İlham Əliyev Koreyalı həmkarı Ro Muxyonla və başqa rəsmi şəxslərlə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyədə Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın partiyası prezidentliyə namizədini bu həftənin əvvəli açıqlayacaq. Erdoğan deyib ki, onun partiyasının Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi ictimaiyyət üçün sürpriz olacaq. Erdoğanın partiyası İslam təməllüdür. Türkiyədə dünyəvi sistem tərəfdarları ehtiyatlanırlar ki, Erdoğan seçkini uçsa, Türkiyədə dinlə dövlətin ayrılması prinsipi pozulacaq. Parlament prezidentliyə namizədlər üçün səs vermənin birinci turunu ya aprelin 26-sında ya da mayın 3-sündə keçirəcək. Erdoğanın tərəfdarları parlamentə çoxluqdadırlar. Yəni, başnazir kimin namizədliyini versə, böyük ehtimalla o da keçəcək.
Fransada isə prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri artıq məlumdur. İrəlidə təqribən 30% səslə sağçı namizəd Nicolas Sarkozy-dir. Sonra sosialist Ségolène Royal gəlir. Belə görünür ki, seçkinin ikinci turunda bu iki namizəd qarşılaşacaq. İkinci tur mayın 6-sındadır. Dünənki seçkiyə fransızların 84% gəlib. Bu rekord göstəricidir. İrəlidə olan namizəd Sarkozy-nin 52 yaşı var. Əvvəllər Fransanın daxili işlər naziri olub. Səsvermədən əvvəl Sarkozy deyib.
Əziz həmvətənlərim, bu axşam fransalılar özlərini ifadə elədilər. Prezident seçkilərinin birinci turu bizim demokratiyamız üçün böyük qələbə idi. Seçkilər kütləvi surətdə gəlməklə Fransa xalqı bir daha göstərdi ki, onların əvəzinə başqasının qərar verməsinə razı olmayacaq. Birinci mərhələdə məni birinci, xanım Rayalı ikinci yerdə göstərmək onlar bir daha təsdiqlədilər ki, Fransanın iki yolu arasında müzakirələri başa çatdırmaq istəyirlər.
Leur souhait d'aller au bout du débat entre deux idées de la nation.
Sarkozy'nin rəqibi Sagalin Royal'ın 53 yaşı var. Seçilsə Fransanın ilk qadın prezidenti olacaq.
Washington'un İrandakı siyasəti rejimi dəyişməyə yönəlməyib. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Financial Times-a müsahibəsində belə deyib. Rice İranı İraqla bağlı konfransa dəvət edib, deyib ki, rəsmi Tehran gələn ay konfransa iştirak eləməsə bu itirilmiş imkan olacaq. Amerika İranı günahlandırır ki, İraqdakı vəziyyəti qızışdırır. Mayın əvvəli Misirdə İraqdakı vəziyyətlə bağlı yüksək səviyyəli konfrans olacaq. Türkiyə ilə Suriyada bu konfransa dəvətlidir.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Moskvaya gəlir. Robert Gates Rusiya rəsmiləri ilə Vaşinqtonun mərkəzi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmə planını müzakirə edəcək. Moskva planın əleyhinədir, deyir ki, bu Rusiya üçün hədədir. Amerika isə bildirir ki, raket əleyhinə müdafiə sistemini İran və Şimali Koreya kimi nadinc ölkələrin mümkün hücumundan qorunmaq üçün quraşdırmaq istəyir.
Qırğızistanda siyasi böhrandan yeganə çıxış yolu konstitusiya islahatlarıdır. Qırğızistanın baş naziri Almaz Atambayev Azadlıq radiosuna belə deyib. Atambayev bildirib ki, konstitusiya dəyişikliklər nəzərdə tutan qanun layihəsi hakimiyyətin hər üç qolu arasında balansı təmin etməyə imkan verəcək. Qırğızistanın baş naziri bildirib ki, müxalifətçilərlə dialoqa da hazırdır. Bir həftədən çoxdur ki, qırğız müxalifəti kütləvi aksiyalara başlayıb. Onlar tələb edirlər ki, prezident Kurmanbek Bakiyev istefa versin, konstitusiya dəyişdirilsin.
Bugün saat 12-də Bakı elektrik şəbəkə borçlu abonentlərin ışığını kəsəcək. Qərar həm əhali qrupuna aiddir, həm də qeyri-əhali. Bakı elektrik şəbəkədən deyiblər ki, borcun məbləğinə görə fərq qoymayacaqlar.
Bugün Rus milyarderi Roman Abramovic kosmosa səyahətə hazırlaşır. Rusiyanın Çukotka vilayətinin qubernatoru təkcə beynəlxalq kosmik stansiyanı ziyarət etməklə kifayətlənməyəcək. Abramovic ayın üzərində də dövrə vurmaq istəyir. Britaniyanın Sun qəzeti yazıb ki, Abramovic həmin uçuşa $300 million. Chelsea futbol qrupunun qiymətinin az qala yarısını ödəməyə hazırdır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytından. Xəbər tərsə davam edir, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər verişi davam edir. Bakıda saat işləyib 9-a 8 dəqiqə və bizə axıra qədər dinləsəz biləcəksiniz ki, Azərbaycan Amerika ilə əməkdaşlıqdan imtina elədi.
Qırğızistanda müxalifətçi deputatları hansı təhlükə gözləyir?
Hər kəs kran başına, qaynadılmış su gəlir.
Uçmağa qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı.
Və İtaliyada çempion olan komanda Azərbaycanda heç kubokun finalına da çıxa bilmədi. İdman xəbərlərimiz olacaq verilişin axırında. Dalğan dəyişmir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Amerikada xəbərlərdə də dediyimiz kimi Azərbaycanlıları gözləyirlər. Yeni-yeni əməkdaşlıq təkliflərini müzakirə eləmək üçün.
Amma Azərbaycanlılar, daha doğrusu Azərbaycan nümayəndə heyəti xəbərlərdə də dediyimiz kimi Amerikaya getməyəcək. Ora nümayəndə heyəti yerinə sənədi göndəriblər. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycan Amerika ilə əməkdaşlıq fikrindən daşınıb hələlik. Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Azərbaycan hökuməti iki tərəfli təhlükəsizlik məsləhətləşmələri ilə bağlı aprelin 23-24-də Vaşinqtona gedəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinin səfərini təxirə salıb. Bu haqda Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Məsləhətləşmələrdə Azərbaycandan Xarici İşlər, Müdafiə, Milli Təhlükəsizlik, Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin, Dövlət Sərhəd Xidməti, Gömrük Komitəsi və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin yüksək rəsmilərinin iştirakı planlaşdırılırdı. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə səfərin təxirə salınmasına Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 2006-cı il üçün insan hüquqları üzrə hesabatında bəzi düzəlişlər eləməsi səbəb olub. Dövlət Departamenti həmin sənədinin ilkin variantında Qarabağ münaqişəsindən bəhs olunarkən Ermənistan Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonunu işğal edib yazıb. Düzəlişdən sonra isə həmin cümlə erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişi Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır şəklində verilib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Dəyişiklik belədir ki, burada indi təzə versiyada belə yazılıb. Armenian forces occupy large portions of Azerbaijan territory adjacent to Nagorno-Karabakh. Erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağın yaxınında olan Azərbaycan ərazilərinin böyük bir hissəsini işğal edib.
Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, artıq dərc olunmuş mərzənin mətnində münaqişənin mahiyyətini təhrif edən düzəlişlərin edilməsi ağlabatmazdır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının münaqişənin həllində bir tərəf vasitəçi mövqeyini şübhə altına salır. Bəyanatda da deyilir ki, bu cür addımlar iki ölkə arasındakı təhlükəsizlik sahəsində gələcək əməkdaşlıq üçün ciddi maneələr xəbər yarada bilər. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, nümayəndə heyətinin səfərinin təxirə salınmasına sözü gedən bəyanatdakı dəyişikliklə birlikdə başqa amillər də səbəb ola bilər.
Bu sadəcə bir bəhanə də ola bilər. Yəni Azərbaycan tərəfi ola bilər ki, hansısa bir vacib strateji seçim edib, Birləşmiş Ştatların qane eləmir bu seçim. Ona görə də bu bəhanədən istifadə edib Azərbaycan tərəfi strateji hərbi əməkdaşlıq sahəsində bir qədər geriləmək istəyir. Bu ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti kifayət qədər səmimidir. Yəni bu bəhanə deyil. Çünki doğrudan da indiyə qədər Azərbaycan tərəfi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığın əsas məqsədini onda görürdü ki, bu əməkdaşlıq Azərbaycana bir nömrəli vacib problemini, Dağlıq Qarabağ problemini həll etməkdə kömək olacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin aprelin 22-sində yaydığı bəyanatında isə deyilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və öz dəstəyini bir daha təsdiq eləyir. Səfirlik Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağı yalnız Azərbaycanın ərazisi kimi tanıdığını bildirir.
Kəbiran Dilavərli. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck bildirib ki, Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib, bu barədə verilən şərh düzgün deyil. Beck deyib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında bu danışıqlar vacibdir və Vaşinqton səbirsizliklə gözləyir ki, məsələn müzakirə eləmək üçün yeni görüşün vaxtını nə vaxta yaxınlaşdıracaqlar.
Amma münasibətləri gənginləşdirən həmin ifadənin yer aldığı Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında Azərbaycan rəsmiləri narazı salan başqa məqamlar da var idi. Məsələn, medianın durumu və s. Təsadüfdür ya yox, həmin hesabat açıqlanandan sonra Azərbaycanda bir jurnalist də tutuldu, bir jurnalist də döyüldü və bir neçə qəzet cərimələndi.
Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı bugün bir daha söhbət eləyəcəyik. Eynullah Fətullayevi həbs eləməyə ehtiyac var idimi? Gündəlik Azərbaycanın şöbə müdiri Üzeyir Cəfərova döyənlərə niyə cinayət işi açılmır? Bütün bunlarla bağlı saat 9-dakı xəbərətlərdə söhbətimiz olacaq. Qonağımız Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə edən və özü də hədə qorxularla üzləşdiyini deyən vəkil İsaxan Aşırov olacaq qonağımız.
Medianın son durumu ilə bağlı, Eynullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı siz də fikirlərinizi bildirmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytındakı sorğumuza qatıla bilərsiniz. Sorğunun sualı budur ki, Eynullah Fətullayevin həbsi haqqında məhkəmə hökmünü necə qiymətləndirirsiniz?
17% sorğuda iştirak edənlərin 17%-i hesab edir ki, düz eləyiblər Eynullah Fətullayev haqqında həbs qətimkan tədbiri seçiblər. 41% hesab edir ki, bu siyasi sifariş idi. 36% hesab edir ki, jurnalisti yazdığına görə tutmaq olmaz. Azadlıq radiosu.az saytında ziyarətçilərin 5%-i cavab verməyə çətinlik çəkir.
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin də, daha doğrusu belə çıxan qəzetlərin əsas mövzusu da Eynullah Fətullayev və Üzeyir Cəfərova qarşı olan hücumdur.
Üzeyir Cəfərovun halı pisləşib, qəzet redaktoru tibbi ekspertiza tələb eləyir. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Üzeyir Cəfərovu mən döydürməmişəm. Tatiana Çaladze belə deyib.
Valyuta dəyişmə məntəqəsinə silahlı basqın olub.
Və bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalı idi. Dünən bazar günü olduğundan bugün ancaq Yeni Müsavat qəzeti çıxıb və buna görə də ancaq bu qəzetdən olan seçmələri sizə çatdıracağıq. Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Üzeyir Hacıbəyovun, üzr istəyirəm, Üzeyir Cəfərovun gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktorunun halı pisləşib, əvvəlki kimi ağırdı. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Onu aprelin 20-sində gecə yarısı iki naməlum şəxs hücum eləmişdi. Qəzetin indi o tibbi klinik mərkəzdə müalicə olunur. Dünən Yeni Müsavata deyib ki, Üzeyir Cəfərov günün ikinci yarısından etibarən özünü çox narahat hiss eləməyə başlayıb. Jurnalistə nə ilə xəsarət yetirildiyi hələ dəqiq məlum deyil. Həkimlərdən biri şifahi şəkildə onun 5 barmaq zərbəsinə məruz qaldığını desə də hələlik rəsmi rəy yoxdur. Qəzetin redaktoru tibbi ekspertizanın keçirilməsini tələb eləyir.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı cinayət işinin açılmasını tələb eləyən Tatiana Çaladze, Qaçqın və Məcbur Keçinən Hüquqların Müdafiə Komitəsinin sədri Tatiana Çaladze isə Yeni Müsavata deyib ki, Üzeyir Cəfərovu mən döydürməmişəm. Üzeyir Cəfərov başına gələn olaylarda Çaladze'nin adamlarının əli olduğunu düşünüb. Daha öncə qəzetə verdiyi müsahibəsində Çaladze, mənim tərəfdarlarım hərbçilər Üzeyir Cəfərovu cəzalandırmaq istəyir, amma mən buna icazə vermirəm dediyi üçün Üzeyir Cəfərov da bu hadisəyə görə ondan və Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevdən şübhələndiyini Yeni Müsavata deyib. Bu olayla bağlı Üzeyir Cəfərov Tatiana Çaladzeni məhkəməyə verməyə də hazırlaşır. Qəzet bununla bağlı Çaladzenin özü ilə söhbət eləyib və Tatiana Çaladze deyib ki, səsimdən də hiss eləyirsiniz ki, mən bu olaya görə özümü xoşbəxt hiss eləmirəm. Elinla Fətullayevi məqsədim həbs elətdirmək olmayıb, məhkəmənin bu cür hökmü mənim üçün də gözlənilməz olub. Və Üzeyir Cəfərovla bağlı olaya gəlincə isə Çalaca deyib ki, daha öncə döyüşçülər dəfələrlə müraciət eləmişlər ki, məni müdafiə eləmək üçün onu tərbiyələndirsinlər. Bu aylar ərzində mən əksinə hamını dilə tutmağa çalışırdım ki, ona əl vurmasınlar. Çünki o mənə məhkəmə üçün sağ-salamat həmişə kimi özündən razı lazımdır. İstəyirəm ki, məhkəməyə gəlib özü şərböhtənə cavab versin. Və Çalaca Üzeyir Cəfərovun döyülməsi ilə bağlı hesab edir ki, Üzeyir Cəfərov özü bunda hamıdan artıq maraqlı ola bilər. Bu olay hamıdan çox onun özünə lazımdır. O indi özünü söz azadlığının qurbanı kimi qələmə verir. Orada çox əsgərlər bəzi hərbi əməliyyatda iştirak eləməmək üçün özlərinə fiziki xəsarət yetirirlər. Amma jurnalistim bu fikri dəqiqləşdirmək üçün sualından sonra Tatyana Çalaca bildirib ki, Üzeyir Cəfərovun döyülməsi onun bədxalqlarının əməli də ola bilər və bununla onlar Tatyana Çalacaya zərbə vurmaq istəyirlərmiş. Bu, bugünkü Yeni Müsavat qəzetində yer almışdı.
Bakıda filmlərdəki kimi soyğun olub, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bu xəbəri sizə oxuyacaq, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırladığından sonra.
Amerika Dağlı Qarabağla bağlı siyasətini dəyişmir. Dövlət Departamenti Azərbaycanın iradına cavab verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaymış ki, Amerika Dövlət Departamenti Dağlı Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini təhrif edib. Ona görə də Azərbaycan rəsmilərinin Amerikaya səfərini təxirə salıb. Bu gün Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etməli idi.
Fransada prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri məlum olub. İrəlidə sağçı namizəd Nicolas Sarkozidir, sonra sosialist Sigalin Royal gəlir.
Bugün BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayır. Cənab Ambey Liqabı qəzet redaktorları hüquq müdafiəsi və hökumət nümayəndələri ilə görüşəcək.
Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya səfəri başlayır.
Və milyarder Roman Abramovich kosmosa səyahətə hazırlaşır. Britaniyanın Sun qəzeti yazır ki, Abramovich həmin uçuşa 300 milyon dollar Chelsea futbol klubunun dəyərinin az qala yarısını ödəməyə hazırdır.
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətər verişi davam edir. Bakıda saat 9-a işləyib 17 dəqiqə. Və Xəbərətərə... burada Səhər qəzetlərinin izmanında bir yazımız qalmışdı.
Bakıda filmlərdəki kimi soyğun oldu, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Dünən saat, axşam saat 6-da Binəqədi rayonunda Ankara Şadlıq evinin yaxınlığındakı valyuta dəyişmə məntəqəsində silahlı basqın ediblər. Şahidlərin sözlərinə görə avtomobildən düşən 3 nəfər naməlum şəxs məntəqəyə daxil olub. İçəri girən kimi onlar məntəqənin işçisindən pul tələb ediblər. İşçi onlara tabiçilik göstərməyib, qarətçilər üzərlərindəki odlu silahdan 2 dəfə atəş açıblar. Hadisənin şahidi olmuş taksi sürücüsü Yeni Müsavatın müxbirinə deyib ki, atəşdən dərhal sonra hücum eləyənlər məntəqədən çıxıblar, əks istiqamətə qaçmağa başlayıblar. Məntəqənin işçisi onların arxasınca qaçmaq istəyib, həmin şəxslər yenidən əllərindəki tapancadan atəş açıblar. Bu səbəbdən onları yaxalamaq mümkün olmayıb. Olay yerində əməliyyatçılar tədqiqat apardıqlarını əsas gətiriblər və Yeni Müsavatın suallarına hadisə ilə bağlı cavab verməkdən imtina eləyiblər. Binəqədi rayon 5-ci polis bölməsinin rəisi isə deyib ki, dərhal əməliyyat qrupu yaradılıb və cinayətkarların tapılması istiqamətində axtarışı başlayıblar.
Xəbərətər verişində bugün çap olunan Səhər qəzetlərinin izmalını mən İlki Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə çatdırdıq.
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
Bizə axıra qədər qulaq assaz, dalğanı dəyişməsəz. Həm də işləyəcəksiniz ki, Qırğızıstanda müxalifətçi deputatları hansı təhlükə gözləyir?
Hər kəs kran başına qaynadılmış su gəlir, deyirlər.
İtaliyada çempion olan komanda Azərbaycanda heç kubokun finalına da çıxa bilmədi. İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün, verilişimizin axırında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətər davam edir. Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətindən bağlı narahatçılığı təkcə Amerikanın yox, Avropanın bir sıra qurumları. Məsələn, Avropa Şurası Parlament Assambleyası son müzakirələrində də dilə gətirib. Amma həmin müzakirələrdə başqa bir şeydəndir. Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmasından, aksiya keçirənlərin yer probleminə və saxlanmasından da danışıblar.
Amma indi Azərbaycandan yox, keçmiş SSR-nin başqa ölkəsindən Qırğızistandan danışacağıq. Çünki orada da son bir neçə ildə kütləvi aksiyalar vüsət alıb. Bu aksiyalar prezidenti də dəyişib və indi yenə dəyişmək istəyir. Və orada Qırğızistanda indi aksiyada iştirak edən deputatları da tutmaq istəyirlər. Özlərinə az, nə çox düz 7 il iş verməklə.
Nədir səbəb? Qırğızistanlı Qırğız deputatları niyə 7 il iş vermək istəyirlər? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Qırğızıstanda müxalifətin etirazları ilə əlaqədar cinayət işi qaldırılıb. Aprelin 19-u gecə saatlarında polis qüvvələri ixtişaşlar əleyhinə xüsusi vasitələrdən istifadə edərək müxalifətin etiraz aksiyasını dağıtdılar. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə həmin gecə nümayişçilər polisləri daşa basaraq hökumət idarələrinə hücum çəkən zaman 34 nümayişçi həbs edildi. Sonra isə polislərə göz yaşardıcı qazla rezin güllələrdən istifadə edərək nümayişçiləri nəhayət geriyə oturtmaq müəssər oldu. Müxalifət nümayəndələri bazar günü təsdiq etdilər ki, polisin saxladığı nümayişçilər azadlığa buraxılıb. Bu arada isə etirazların keçirildiyi Bişkekin mərkəzi Alatov meydanı təhlükəsizlik qüvvələrinin səyləri ilə nümayişçilərin qoyduğu çadırlardan təmizləndi. Baş prokurorluqdan bildirilib ki, kütləvi etirazlarla əlaqədar istintaq aparılır. Parlamentdə jurnalistlərin suallarına cavab verərkən baş prokuror Elmurad Sadıbuldiyev deyib ki, bəzi şəxslərə 7 ilə kimi iş kəsilə bilər. Nümayişlərdə iştirak edən millət vəkillərindən qarşı cinayət işi qaldırılmasının mümkünlüyü haqda sualın cavabında baş prokuror deyib ki, cinayət əməlləri sübut edilən deputatlara qarşı cinayət işi qaldırılması haqda parlamentdən icazə almağa onun səlahiyyəti çatır.
Rövşən Rahiboğlu, səhər-səhər xəbərətər davam edir. Rəsmlər deyir, daha təmizlənmiş bulaq suyu almağa ehtiyac yoxdur. Onu krandan da içə bilərsiniz. Bu haqda elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər-səhər xəbərətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Hamı kran başına. Qaynadılmış su gəlir. Səhv eşitmədiniz. Rəsmlərin dediyindən belə çıxır ki, kranlarda məhz qaynadılmış su gəlir. Yoxsa onlar cəmaata krandan su içməyə məsləhət görməzdilər.
Rəsmlər deyir, amma suyun təmizliyindən danışan xaricilər və sudan xəstələnənləri sağaldan həkimlər isə başqa şey deyir.
Kimə inanmaq lazımdır və ən təmiz suyu hardan almaq olar? Bunlarla bağlı həmkarım Ülker Akbazı həkimlərdən tutmuş rəsmlərə kimi çox adam danışdırıb.
Bir dəfə bizə belə bir sual vermişdi bir xarici. Sizdə kranı açıb suyu içmək olarmı? Bəli, açıb içmək olar bizdə, mən sizə məsuliyyətini deyirəm. Bizdə çox standarta uyğun gələn sudur.
Azərsu Səhəmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rızaev belə deyir. Onun sözlərinə görə, ülkə ərazisində əhaliyə verilən içməli su hər ay laborator nəzarətdən keçirilir və aparılan bütün müayinələr içməli suyun təmiz, tam yararlı olduğunu göstərir. Əksər mütəxəssislər isə rəsmilərin bu dedikləri ilə razılaşmırlar. Tibb Universitetinin Sosial Gigiyena və Səhiyyə Təşkilatı kafedrasının müdiri Rafiq Çobanov deyir ki, aparılan müşahidələr içməli suyun tərkibində insan orqanizmində qurd xəstəliyi yaradan parazitlərin olduğunu göstərir. Çünki Azərbaycanda mikrobların zərərsizləşdirilməsi üçün suya yalnız xlor vurulur. Xlor isə bu parazitləri məhv eləmir. Həm söhbətim əhaliyə verilən suyun bulanlıq səviyyəsini də normal hesab etmir. Elə mənim Bakıda söhbət etdiyim sakinlər də daha çox suyun bulanıq olmasından şikayətlənirlər.
Kranddan gələn su nə qədər qaynar, gəl 2 dəfə qaynadasan, qaynadırsan tökürsən uşaq üçün də məsələn bankaya ya su qabına. Görürsən ki, dibinə nə qədər qara şey yığılıb.
Yəni, şorlar bir balaca yaxşıdır, qalan suları bilmək. Çalışırıq ki, tükəndən almaq istəyirik.
Hərdən ondan acı təm gəlir. Hərdən görürsən ki, rəngi nətərdir. Hərdən xlorun özünü tökəndə bilmirəm onu, ya çox tökürlər, yaxud da, mən nə bilim, ola bilsin ki, vaxtında tökürlər, çayı içmək olmur.
Azərsu Səhimdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rızaev deyir ki, bəzən kranlardan bulanıq su gələ bilər ki, bu da su kəmər və anbarlarında aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlıdır. Nizaməddin Rızaevin sözlərinə görə, yeni su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi, su anbarları və nasus stansiyalarının yenidən qurulması işləri bu ildə davam etdiriləcək. Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya çəkilən yeni su xətləri isə paytaxtın içməli su ilə təminatını daha da yaxşılaşdıracaq. Yenidən qurma işlərinə bölgələrdə də başlanacaq.
Eyni zamanda deməli Şəki, Balakən, Qaxza, Qatar rayonlarında da artezyan quyuların qazılması işləri davam etdiriləcək. Və bu rayonlarda 35 ədəd artezyan quyuları qazılacaq.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti su sayğaclarının quraşdırılması işini də davam etdirəcək. Bu il təxminən 100 minə qədər sayğacın quraşdırılması planlaşdırılır. Nizaməddin Rızaev su sayğaclarının əhali abonentləri üçün pulsuz quraşdırıldığını deyir. Əhalidən alınan su və kanalizasiya puluna gəlincə isə qurumdan yaxın gələcəkdə bu istiqamətdə hər hansı bir dəyişikliyin olmayacağı bildirilir.
Ülker Akif qızı sudan danışırdı. Xəbərlər verişi isə davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm orta dalgada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 dəcilərində, həm də Bakıda FM 101.7 FM dalgasında.
Bu səhər xəbərətərdən sonra hər iki dalgada siz İz Mədəniyyət həftəliyini dinləyə biləcəksiniz. Sevdə İsmailı hazırlayıb İz Mədəniyyət proqramını saat 9:25 dəqiqə qalmış efirə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Deyir, gəzməyə qərb ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Bunu neçə-neçə əsrlər bundan əvvəl yazıblar. O vaxt bunu yazanda Azərbaycanda nə maşın var idi, nə təyyarə, nə də Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Asosiasiyası.
İndi bunların hamısı var, amma elə indi də, elə bu bayaq dediyimiz Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Asosiasiyası da Azərbaycanlara deyir ki, uçmağa qərb ölkə Lap Afrika olsun, ölməyə vətən yaxşı. Düzdür, bunu təkcə Azərbaycanlara demirlər. Daha kimlərə deyirlər və niyə deyirlər, bunu Kəbiran Dilavəri deyəcək.
Əgər Rusiyaya təyyarə ilə səfər eləməyi planlaşdırırsınızsa, onda yaxşı-yaxşı fikirləşin. Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının apardığı araşdırmanın nəticələrinə görə Rusiya və digər keçmiş Sovet ölkələri təyyarədən istifadə üçün dünyanın ən təhlükəli yerləridir. Mərkəzi ofisi Cenevrədə yerləşən təşkilatın məlumatına görə 2006-cı ildə bu ölkələrdə təyyarə qəzaları çox olub. 1 milyon uçuşa 8.6 qəza düşüb. Bu göstərici Afrikadakından 2 dəfə, dünyanın orta göstəricisindən isə 13 dəfə çoxdur. Araşdırmada pis hava şəraiti, rabitə əlaqəsinin pozulması və ekipajın yaxşı təlim görməməsi təyyarə qəzalarının əsas səbəbləri kimi göstərilir. Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının sözcüsü Antoni Konsul deyir ki, narahatlıq doğuran bu faktlara görə təşkilat Rusiyanın Nəqliyyat Naziri Igor Levitinə müraciət edib.
Bizə aydın oldu ki, bu sahədə Rusiyada müəyyən problem var. Statistik rəqəmlər təcili tədbir görülməsinin zəruriliyini göstərdi. Biz bunu ən yüksək səviyyədə nazirin nəzərinə çatdırdıq.
O vaxtdan Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası Rusiyada təhlükəsizlik naminə tərəfdaşlıq proqramını həyata keçirir. Bu proqram təhlükəsizlik standartlarını təkmilləşdirmək üçün aviaşirkətlərlə və rəhbər şəxslərlə iş aparır. Məşhur rusiyalı pilot Vadim Bajikinin fikrincə isə Rusiyadakı vəziyyət araşdırmada göstərildiyi qədər təhlükəli deyil. Bununla belə o aviasiya sahəsində Rusiyada ciddi silahlara ehtiyac olduğunu da deyir.
Məncə burada əsas səbəb heyətin metodiki təlim siyasətinin pis vəziyyətə düşməsi, məcburi təlimə diqqətin azalmasıdır. Rusiyada adamlar təlimə toplaşır, biraz söhbət edir və salam. Bizim yaxşı trenerlərimiz də yoxdur. Başqa bir problemimiz də odur ki, Rusiyada hər şey dost-tanış prinsipi ilə edilir. Halbuki işdə dost-tanış məsələsi olmamalıdır. Qanun qaydanı pozan hər bir kəs birinci dəfə ciddi cəzalanmalı, ikinci dəfə isə işdən qovulmalıdır.
Təyyarə qəzası olub. İyulda bir sərnişin təyyarəsinin İrkutskda qəzaya uğraması nəticəsində 120-dən çox insan həlak olmuşdu. Avqustda Rusiyanın Tu-154 təyyarəsinin Ukraynada qəzaya uğraması 170 nəfərin ölməsi ilə nəticələndi. Ötən ilin böyük təyyarə qəzalarından biri də mayda oldu. Ermənistan aparıcı aviaşirkəti Armavianın istifadəsində olan Airbus 320-nin Soçi yaxınlığında Qara dənizə düşməsi 113 nəfərin ölümünə səbəb oldu. Rusiyadakı qəzaların çoxu təyyarələrin köhnə, sovet istehsalı olması ilə əlaqələndirilir.
Kəbiran Dilavərli xəbər verirdi. Xəbərətər davam edir, bizimlə qalın. Biləcəksiniz ki, İtaliyada çempion olan hansı komanda Azərbaycanda heç kubokun finalına da çıxa bilmir.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətərin idman xəbərlərinə gəldi, çatdıq, ilkin çatdıracaq.
Çox sol Lüvedimə İtaliyanın A seriyasında çempion bəlli olub. Milan şəhərinin Inter komandası 33-cü turda səfərdə Siena'nı 2-1 məğlub edib və ən yaxın izləyicisi 2-ci yerdəki Roma səfərdə Atalanta'ya 1-2 hesabı ilə uduzub deyə Inter vaxtından əvvəl çempion olub. Milan evdə Cagliari'ni 3-1 məğlub edib, Lazio isə səfərdə Fiorentina'ya 1 qolla yenilib. Bundan əlavə Fransada Olimpik Lyon, Şotlandiyada Rangers və Yunanistanda Olympiakos komandalarda həftə sonu növbəti çempionluqların yaşayıblar. İspaniyada Real Madrid öz evində Valensiyanı 2-1 udub. Barcelona səfərdə Villarreal'a 0-2 udub. Bu turdan sonra Barcelona 59 xalla 1-ci, Sevilla 2-ci, Real Madrid isə 3-cü pillədə yer alıb. İngiltərə Premier Ligasında isə kubok oyunları keçirilib. Çempionatda Chelsea səfərdə Newcastle'la qolsuz etsiz eləyib. Manchester United evdə Middlesbrough ilə 1-1 oynayıb. Arsenal da Tottenham'la səfərdə 2-2 bərabərə qalıb və bu oyunlardan sonra birinci yerdə Manchester United, 2-də Chelsea, 3-cü yerdə isə Liverpool qərarlaşıb. Türkiyədə hər iki İstanbul komandası qələbə qazanmaqla öz yerini qoruyub. Lider Fenerbahçe səfərdə Gaziantep Sporu 2-4 xalas toplayan 2-ci yerdəki Beşiktaş isə evdə Antalya Sporu 1 cavabsız qolla məğlub edib. Beşiktaşdan da 4 xalası olan Qalatasaray evində Rize Sporu 3-1 qalib gəlib. və həftə sonu Azərbaycanda da futbol olub. Kubokun yarım finalında İtaliya çempionunun adaşı Bakının Inter komandası səfərdə Xəzərlənkərana 0-1 hesabı ilə məğlub olub və Kubokun finalına Xəzər çıxıb. Xəzərlənkərənin rəqibi bugün keçiriləcək Neftçi MKT Araz oyununun qalibi olacaq.
Çox sağ olun. Kim bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Hava məlumatını dəyişirik. Bugün gün ərzində Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq. Axşam tərəfi yağış yağa bilər. Günün birinci yarısında qilava ərəsəcək, gün ortadan sonra xəzri. 19 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda günün birinci yarısı əsasən yağmursuz gözlənir, amma gün ortadan sonra şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb küləyi də əsəcək. Temperatur 15-20 dərəcə olacaq.
Həftə boyu isə sinoptiklərin məlumatına görə Bakıda hava əsasən bulutlu keçəcək. Həftənin üçüncü günə kimi ara bir yağış da yağa bilər. Əsasən həftə ərzində paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 12-17 dərəcə arası olacaq.
Rayonlarda hava qeyri-sabit olacaq, gecə və axşamlar şimşəklə yağış yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək və temperatur 16-21 dərəcə olacaq.
Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Saatın son xəbərlərinin icmalını çatdıracağıq indi sizə saat 9-un yarısıdır.
Amerika Dağlı Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Dövlət Departamenti Azərbaycanın iradına cavab verdi.
Fransada prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri məlumdur. İrəlidə sağçı namizəd Nicolas Sarkozidir, sonra sosialist Savelin Royal gəlir.
Bugün BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayır.
Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreya səfəri başlayır.
Və milyarder Roman Abramovic kosmosa səyahətə hazırlaşır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər nicmalı, ətraflı. Amerika Dağlıq Qarabağın bağlı siyasətini dəyişməyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck deyib ki, Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasətini dəyişməsi barədə şərh düzgün deyil. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat vermişdi ki, Amerika Dövlət Departamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini təhrif eləyib. Ona görə də Azərbaycan hökuməti Amerikaya səfərini təxirə salır. Razılaşmaya görə bu gün Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli təhlükəsizlik məsələsi müzakirə eləməli idi. Müzakirələrdə İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət Azərbaycanın NATO inteqrasiya məsələlərinin də nəzərdən keçirilməsi istisna deyildi.
Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, müzakirələrdə iştirak eləməyəcək, çünki Dövlət Departamenti İnsan Haqları üzrə hesabatında Qarabağlı bağlı mətnə düzəliş edib. Yazıb ki, erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişik Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır. Halbuki düzəlişdən əvvəl ifadəni Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonu kimi təqdim eləmişdi. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck isə bildirib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında danışıqlar vacibdir və Vaşinqton səbirsizliklə gözləyir ki, bu məsələni müzakirə eləmək üçün yeni görüşün vaxtı dəqiqləşsin.
İran 1992-ci ildən bəri Azərbaycana din yolu ilə nüfuz edib hökuməti zəiflətmək istəyir. Bu fikri Beynəlxalq Əlaqələr və Təhlükəsizlik Şəbəkəsi Cənubi Azərbaycan başlıqlı məqalədə dərc edib. Qurumun mərkəzi İsveçrədə yerləşir. Müəllif Karl Rahter yazır ki, Hizbullah Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Ölkədə İran casusları işləyir. Rahter Amerikanın hərbi məsləhətçisi Stephen Blank istinad edir. Yazır ki, İran Qafqazda gizli fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsi yaradıb. Kim Amerika hərbi bazalarına kömək eləsə, İran bu terror şəbəkəsinin həmin hökumətə qarşı istifadə edəcək.
Bugündən Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya rəsmi səfəri başlayır. Azərtəcin məlumatına görə dövlət başçısı dünən axşam Cənubi Koreyaya yola düşüb. İlham Əliyev Koreyalı həmkarı Ro Muxyonla və digər rəsmi şəxslərlə görüşəcək.
Bugün BMT-nin İnsan Haqları Şurasının fikir və söz azadlığı üzrə məruzəsi Bakıda görüşlərə başlayır. Ambey Ligabo, qəzet redaktorları, hüquq müdafiəçiləri və hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək. BMT nümayəndəsi Azərbaycanda 3 gün qalacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz.
Bu qədər. Bugünə sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. İz proqramını həmkarımız Sevdə İsmaili hazırlayır.
İzdən sonra isə saat 9-dakı verilişimizdə ötən həftə sonunda baş verən olaylardan, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynula Fətullayevin həbsindən və şöbə müdiri Üzeyir Cəfərova basqından danışacağıq.
Bütün bunlarla siz saat 9-dakı verilişimizdə tanış ola biləcəksiniz. Qonağımız Eynula Fətullayevin, hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri, müdafiə komitəsinin vəkil İsaxan Aşurov olacaq. Hələlik isə biz sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə sizlə hər səhərki kimi biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səcadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər Podcast'dan əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.